Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνή, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη. Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά σε όλους, καλή χρονιά και στους ακροατές σας.
Πώς μπήκε έτσι το 2022 όσον αφορά στις νοσηλίες ασθενών με κορονοϊό στο Παγνή και αν παρατηρείτε μία αύξηση και στο δικό σας νοσοκομείο, κύριε Κτενιαδάκη?
Οπωσδήποτε η χρονιά μπήκε λίγο δύσκολα. Είμαστε ήδη 2 χρόνια που συμπληρώνουμε σε αυτή την κατάσταση και πλέον περνάμε, πιστεύω τουλάχιστον, την τελευταία μεγάλη κρίση, η οποία θα είναι πριν το ξημέρωμα. Μπήκε λίγο δύσκολα με την έννοια ότι όλη η Κρήτη και όπως και ακολουθώντας την υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε μία αύξηση των νοσηλιών, η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει μεταφραστεί σε αύξηση, μεγάλη τουλάχιστον αύξηση στις μονάδες. Σίγουρα πιέζεται το όλο σύστημα, αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είμαστε σε μία κατάσταση την οποία την περιμέναμε και έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό.
Άρα τι ενέργειες ακριβώς έχετε κάνει στο Παγνή και πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα?
Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 36 ασθενείς στην κλινική του κορονοϊού, τη ΜΑΚ. Στην παιδιατρική, στη ΜΑΚ παιδιατρική, στην κλινική κορονοϊού της παιδιατρικής 6, στη ΜΑΚ γυναικολογικής 1, στη ΜΑΚ ψυχιατρικής 1 και έχουμε 15 ασθενείς στη ΜΕΘ. Συνολικά έχουμε 59 ασθενείς οι οποίοι είναι νοσηλευόμενοι.
Στη γυναικολογική είναι κάποια έγκυος ή είναι κάποια μητέρα που μόλις έχει γεννήσει?
Επίτοκος.
Μάλιστα. Κύριε Κτενιαδάκη, τι βλέπουμε όσον αφορά στις νοσηλίες? Πρόκειται για ασθενείς που νοσούν με ομικρόν ή με δέλτα?
Η μεγάλη πλειοψηφία είναι ασθενείς ακόμα οι οποίοι είναι με δέλτα. Έχουμε πολύ μικρό αριθμό ασθενών οι οποίοι είναι με ομικρόν. Ενώ στη μονάδα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ασθενείς με ομικρόν. Είναι όλοι με δέλτα.
Ναι. Γενικά έχουμε λίγο εμείς την αίσθηση ότι η όμικρον, άμα είσαι και εμβολιασμένος, μάλλον θα είναι ως ένα απλό κρυολόγημα. Ισχύει τελικά αυτό ή βλέπουμε και περιπτώσεις ασθενών που τελικά χρειάζονται και νοσηλεία και έχουν πιο βαριά συμπτώματα?
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι μια μετάλλαξη η οποία ευνοεί μεν την εξάπλωση του ιού αλλά όχι την οσιρότητα. Αυτό όμως νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να το πει οποιοδήποτε, με την έννοια ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι φέρουν πλέον αυτή τη μετάλλαξη, που δεν αποκλείω αν στο μέλλον, στο κοντινό εννοώ, δηλαδή στις επόμενες εβδομάδες δούμε νοσηλίες με όμικρον. Σίγουρα όμως μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται αυτό το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι η πίεση που δέχεται το υγειονομικό σύστημα οφείλεται στο ότι πάνω στην κορύφωση της Δέλτα συναντήσαμε και την κορύφωση της όμικρον, στην Κρήτη τουλάχιστον και νομίζω και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί συνολικά. Προς το παρόν φαίνεται ότι η όμικρον ανταποκρίνεται καλύτερα. Θα το δούμε όμως. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο για να το πούμε.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά στα παιδιά και στην κυρία που ετοιμάζεται να φέρει και στον κόσμο ένα παιδάκι και νοσεί με κορονοϊό, ποια είναι η κλινική τους εικόνα?
Η κλινική τους εικόνα μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο για να αναφέρουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και γι' αυτό άλλωστε και έχουμε ενεργοποιήσει κλινικές κορονοϊού και στα τμήματα αυτά.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει από πριν, οπότε ήμασταν προετοιμασμένοι εξ αρχής. Το έχουμε φτιάξει να υπάρχουν δομές σε όλα αυτά τα τμήματα, γιατί είναι ειδικοί ασθενείς, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι νοσούν ελαφρύτερα γενικότερα, δηλαδή και πριν, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν νοσούσαν ελαφρύτερα. Αλλά είναι οπωσδήποτε χρειάζονται παρακολούθηση και νοσηλεία.
Φυσικά.
Γενικά εμείς έχουμε μειώσει και τον αριθμό πλέον των εξωτερικών ιατρείων. Έχουν μειωθεί και από σήμερα, μειώνονται κατά 2 οι αίθουσες οι χειρουργικές οι οποίες έχουμε, δηλαδή από τις 9 πάμε στις 7. Ήδη το είχαμε φτάσει στο ανώτατο όριο το προ-κορονοϊού και τώρα ρυθμίζουμε τα εξωτερικά ιατρία και τα χειρουργεία, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε ενδεχόμενη ανάγκη αύξησης του αριθμού των νοσηλευόμενων στη μονάδα. Που αυτό είναι το μεγάλο μας ζητούμενο.
Σημείωσα και κράτησα τη φράση που μου είπατε στην αρχή, ότι μάλλον βιώνουμε την τελευταία μεγάλη κρίση πριν το ξημέρωμα. Μπορεί να είναι η μετάλλαξη όμικρον το τελειωτικό χτύπημα της πανδημίας και από τι θα εξαρτηθεί?
Θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από το αν η μετάλλαξη αυτή επικρατήσει συνολικά, δηλαδή όλοι οι ασθενείς να βρίσκονται πλέον στην όμικρον, ώστε να μην έχουμε τη δυνατότητα παράλληλης εξαλλαγής. Βέβαια αυτός ο ιός μας έχει αποδείξει ότι έχει κάνει πάρα πολλές μεταλλάξεις, έχει, όπως ήταν αναμενόμενο δηλαδή από έναν κορονοϊό, όπως γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι αν συνεχίσουμε με την εξάπλωση της όμικρον σε όλη, καθολικά δηλαδή, να είναι όλα τα περιστατικά όμικρον, είναι πολύ πιθανό ότι πλέον θα μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, όχι να εξαφανιστεί, αλλά θα μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό όπως ζούμε με την εποχική γρίπη. Ναι. Με την έννοια ότι πάλι θα υπάρχουν προβλήματα υγείας σοβαρά σε κάποιους ασθενείς, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν ανοσοκαταστολή ή θα είναι με συνοδά νοσήματα, όπως συμβαίνει δηλαδή και με τη γρίπη, την εποχική, αλλά θα είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, φαντάζομαι, της κατάστασης αυτής. Και εδώ να σας πω κάτι σχετικά με τον ιό. Ναι. Ο ιός έχει πάντα, επειδή δεν είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν πολλαπλασιάζεται μόνος του, πρέπει να μπαίνει μέσα σε κύτταρο για να μπορέσει να επιβιώσει. Άρα η λογική, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, η μηχανική του ιού είναι να μπορεί να εξαπλώνεται όσο μπορεί περισσότερο. Και αυτός είναι ο λόγος που η όμικρον έχει τόσο μεγάλη δυναμική. Δεν τον ενδιαφέρει τον ιό σαν ιός, σαν μηχανική του ιού, να δημιουργήσει πρόβλημα στον host, στον άνθρωπο, στον άνθρωπο τον οποίο καταλαμβάνει, ναι, γιατί έτσι επηρεάζεται η ίδια του η επιβίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η λογική και η μηχανική ενός ιού είναι να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η μετάλλαξη όμικρον.
Ναι. Κύριε Κτενιαδάκη, με αφορμή τώρα την κυρία που έχετε στο Παγνί και νοσηλεύετε, που ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι, καταρχάς είναι εμβολιασμένη και τι ισχύει πια με τον εμβολιασμό και τις έγκυες? Γιατί βλέπουμε πολλές γυναίκες που κυοφορούν να φοβούνται να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού.
Έχει αποδειχθεί ότι το εμβόλιο στην εγκυμοσύνη δεν επηρεάζει το κύμα. Άλλωστε το έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές επίτοκους οι οποίες φέρνουν στον κόσμο υγιέστατα παιδιά και είναι και οι ίδιες υγιέστατες. Και φυσικά δεν θα γινόταν να υπάρχει μια τέτοια οδηγία αν υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να δημιουργεί πρόβλημα. Κακώς φοβούνται και κυρίως κακώς κάποιοι συνάδελφοι ακόμα και σήμερα συνιστούν σε επίτοκους να περιμένουν ή να μην κάνουν το εμβόλιο μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι. Δυστυχώς το έχουμε πληρώσει αυτό παγκοσμίως με οδυνηρά αποτελέσματα και για το κύμα και κυρίως όμως για την επίτοκο. Ναι. Οπότε συμβουλή προς όλες τις επιτόκους είναι να κάνουν το εμβόλιο όπως κάνει ο γενικός πληθυσμός.
Κύριε Κτενιαδάκη, ενώ έχουμε, όπως είπατε και εσείς, την κορύφωση των κυμάτων δύο μεταλλάξεων, της Δέλτα και της Όμικρον, την ίδια στιγμή ο κορονοϊός έχει χτυπήσει και δεκάδες υγειονομικούς και στην Κρήτη. Αυτή την εβδομάδα ποια είναι η εικόνα στο Παγνί?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 45 εργαζόμενους. 45 εργαζόμενοι αποτελούν περίπου το 2% των εργαζομένων, 1,9% των εργαζομένων, οπότε υπάρχει μεν πρόβλημα, σαφώς υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία μας, αλλά αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε με υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις υπηρεσίες, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ακόμα πιο έντονο γίνεται στα νοσοκομεία. Αν θέλετε το ευχάριστο μέσα σε αυτή την διαδικασία, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε από την αρχή της χρονιάς, είναι ότι αρχίζουν να μειώνονται τα κρούσματα στις κρίσιμες ειδικότητες, δηλαδή κυρίως στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Αλλά το οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι αντιμετωπίσιμο. Αυτό Όμως δεν μπορώ να σας... είναι μια δυναμική κατάσταση, βέβαια, την οποία την παρακολουθούμε συνεχώς και γι' αυτό το λόγο και παίρνουμε τα μέτρα μας προληπτικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε για τα εξωτερικά ιατρία και για τα χειρουργεία, με αυτό ακριβώς το σκοπό. Να προλάβουμε μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη ανάπτυξη καραντίνας για αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους συναδέλφους μας, και περιμένουμε να δούμε πώς, τι γίνεται. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε πάρει τα μέτρα μας προληπτικά για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα όμως το προσωπικό το οποίο δεν νοσεί, το οποίο εργάζεται, πιέζεται πάρα πολύ,
δυστυχώς,
δέχεται ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε ένα προσωπικό το οποίο εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται συνεχώς στα κόκκινα.
Βέβαια, βέβαια. Ας ελπίσουμε πολύ πολύ σύντομα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και στα νοσοκομεία μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κτενιαδάκη.
Να είστε καλά.